salatu vesselamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Allah Ta'ala'a madaktar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Ta'ala'nın rahmetleri, selamleri bolsun. Biz en son sabahımızda kay mesele kigen edik? Sol bilim alu, oğan keyin amal kulu, oğan keyin üçüncü mesele, biz istiyomuz kerek bolgan, bizge vacip bolgan mesele, osu bilimge, dinge, davat kulu meselesige kigen edik. Endi törtüncüsü, sol davat yolunda sabır kulu. Osu tört nersi, bilim alu, oğan amal kulu, onun yolu, sol bilimge davat kulu, keyin osu bilim yolunda keletin kıyınçlıklarga sabır etu. Biz sonu bilik, kim bilim üyrense, dindi üyrense, osıgan amal kuvatkan bolsa, endi sol yolda bilimde adamlara taratıp, dindi taratamın, davat kılamın dese, bul ülken istibasını bastattı. Bul Peygamberlerden ise. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, Al-ulema varasatul enbiya. Galimdar peygamberlerden miras alasın kişiler dedi. Ütkeni miras horları. Ütkeni innel enbiya lem yuvarisu dinaran vela dirhaman. Peygamberler altın kümüstü miras kılıp kaldırgan yok. İnneme varasul ilim. Bilimde miras kılıp kaldırdı. Sol dindi üyrenip, amal kılıp, sonu adamlarga jetkizenin davat kılamın degen adam bir ülken isti bastattı. Bu ne? Dindi jetkizu. Adamlarga dindi vaaz kılu. Bu peygamberlerden yolu. Kul hazihi sabili edu ila Allah ala basiratin ana ve men ittaba'ni. Aytın ey Muhammed aleyhisselam, bu menin yolum. Jene mağan yerigendirdin yolu. Men jene mağan yerigendir, Allah'a davat kılamız bilinmeyin, dedi Allah Ta'ala. Sonun için kim osu dinge davat kılamın desi bir ülken isti bastattı. Ol adamdardı olardın nefisleri kalaytın şahvatlardı tosuğa. Adamdardı özlerini adastır kötatkan batıl kati akidalarını adamlardan tosuğa kristo davatlamın degen adam. Ütkene davatçı ne isteydi? Şahvatlar men berilip ketken fisik fujur kına istermen berilip ketken kişilerde sol kınaden katiyestirden çıkarıp Kur'an hadisinin tura yoluna olarga İdad buluğuna sebep olu için onlara davat kıladı. Yani şubhatlar men, yani kate akidalar men, kate selimler men, kate yollar men cüratkan adamlardı. Tuğra yolga tüsürü için ol davat aparat. Bu degeni indi sol adamlar bu davatçıga ne kıladı? Elbette karşı çıkadı kibirleri. Nege? Olar üren kalgan kına ister, olar üren kalgan sünükter, akida, selimder de siz ne kılmaksız? Jön demeksiz. Olardın bärlığı da bu nesige kelise bermeu mümkün. Olardın bärlığı da bu nesige kelise bermeu mümkün. Arak içpeñdir, sigaret çekpeñdir, nemese zinaga jakındamañdar degen sözler barlık adamlarga da çakıp bolmu mümkün. Üçken sol nerse bular adamların nefsige jakatın nerseler. Bırak Peygamber ne deydi? Huffatil cennetu bil makarih ve huffatil naru bil şehavat deydi. Sahih Müslim'deki hadis. Cennet kıyınçlıklar men oralgan. Tozak, şahvatlar men, nefis kalaytın nerselerden oralgan. Nefsini arttan kete versen, zina da qılıb, araqda işi, başqa nəsə qılıb ketiversən, o aparatın yeri tozaq. Deyin. Sonun üçün adamları sol yüyən qalğan nəfsləri qalaytın, qalaq turğan nəsələrdən siz ortasına düşüb tospaqçı olasınız. Yəni adamlarda xətəy düşünüklərdi yoğaltıb onların xətəy düşünüklərini onların özlərinin xətəy düşünüklərini ortasına düşüb soların toxtatmaqsız. Bu nəsəyə bəl adamlar razı ola bilməyidi. Əlbəttə bir kelispoçluqlar olar. Sol yerdə biz nə istəyimiz kerəkən? Allah təala Luqman surəsində айtqanday وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Жақсылыққа бұйыр, жамандықтан қайтар. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Саған осы жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарғаныңдың себебінен келетін қиыншылықтарға, адамдардың азарларға сабыр ет дейді. Бұл дегені дағуаттың жолында сондай қиыншылықтар әлбетте келеді екен. Аллах Таала бұл сабырға бүкіл пайғамбарларды бұйырды. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Аят қандай еді? Хатта атахум насруна. Аят есімде шығып қалды. Әлмұхим Аллах Тағала не дейді? Құран кәрімде айтады, сізден алдын пайғамбарлар өтірікке шығарылды, олар соған сабыр етті, сізде сол пайғамбарлар сияқты сабыр етің дейді. Аллах Тағала бір неше сүрелерде не дейді? Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның сабырға бұйырды. Васбир кама сабара улул азми минар русул ва ла тастаджил лахум. Сізден алдыңғы пайғамбарлар сияқты сабыр етің. Сізден алдыңғы пайғамбарлар сабыр еткен сияқты сабыр етің, ва ла тастаджил лахум. Оларға асығып кетпең дейді. Дәуат қылған кісілеріңізді тура жолға түсіп кетуге тез асығып кетпең, сабыр етің дейді. Сабыр дегені не? Сабыр дегені бұл арабша сөз, мағынасы әл-хабсу вәл-мәнә, тосу, тоқтату деген. Сабырдың мағынасы не деген? Тосу, тоқтату деген. Нені тосу, нені тоқтату? Бұл алып жек көруден тоқтату. Тілді шағымданудан тоқтату. Қалыпты жек көруден тоқтату. Адамның басқа кеватқан мұсибаттар бар ма? Бәлелер, Алланың жіберген нелері. Сол келген кезде сабыр ету, яғни сол мұсибаттарды жек көріп, Алланың келген тағдырыны жек көруден қалыпты тоқтату. Тілді шағымданудан тоқтату. Адамдарға шағымданудан тоқтату. Және мүшелерді шашыны жұлу, киімдеріні жырту сияқты істерден тоқтату. Осы сабыр екен. Осы сабыр қылу адамдың нәпсімен қылатын, осы қазір бір айтатқан білім алу, оған амал қылу, оған дауат қылу, сол жолда келетін қиыншылықтарға сабыр ету, бұл нәпс менен болатын үлкен джихадтың төрт түрі осы. Ибнул Қайымул Джаузия рахимахуллах осы джихадтың түрлеріні санап өткен кезде не дейді? Нәпс пен джихад қылу төрт түрлі болады дейді. Төрт этап болады дейді. Нәпс пен джихад қылу. Бірінші, адам нәпсімен джихад қылады не? Дінді үйрену жолында нәпсімен джихад қылады. Нәпсімен күреседі. Осының дінді үйренудегі қиыншылықтарға сабыр етеді, нәпсімен күресіп дейді. Екіншісі дейді, бұл нәпсімен күреседі, осы дінға амал қылу жолында нәпсімен күреседі. Үшіншісі, осы дінді адамдарға жеткізу жолында қиыншылықтарға нәпсімен күреседі. Төртіншісі, не? Осы жолда сабыр етеді. сол сабыр кылу үчүн нәпсимен көрсөт дейди. Сол 4 та нәрсе, каз өз аткан 4 та нәрсе нәпсмен күрешүдүн нелер экен этаптары экен. Сабыр кылуудун сабырдын негизи не? Биз не нәрсеге сабыр кылабыз? 3 та нәрсеге сабыр кылады экенбиз негизи жалпы. Биринчиден Алла Тагаланын жана Пайгамбар алейхиссаламдын буйруктарыны орундоого сабыр кылабыз. Ар бир тамашасам аддину юсрун деген дин жеңил деген, бирок ар бир буйруктарын иштеүгө азгынтай болсо сабыр керек. Намаз окуу үчүн, дарет алуу үчүн, ораза устоо үчүн, азанда уйкуну кыйып бамдат намаздарга эрте туруу үчүн баарлыгына не керек? Сабыр керек. Бирок бул негизи адамга өтө машаккат, кыйынчылык эмес экен. Сонун үчүн Пайгамбарыбыз аддин юсур дин жеңил деп койду. Ол нәпс оны көтөрө алатын жагдай экен бирок. Сол нәрсеге сабыр этүү. Алланын буйруктарын орундоого сабыр этүү биринчиси. Экинчи сабырдын экинчи түрү Алладын кайтарып койгон харам иштерден кайтууга болгон сабыр. Бул негизи биринчисинен сал ауыррак экен. Бул негизи Алланын буйруктардан кылуудан көрө Алладын кайтарыктардан кайтуу негизине сал ауыррак келет экен. Бир адам намаз окуу мүмкүн, бирок зинаны тастай алмайт. Бир адам ораза устоо мүмкүн, бирок аракты тастай алмайт. Түшүнүптүрбү? Сонун үчүн Сахил ибн Абдуллах ат-Тустари деген осы үлкен ғалымдардан бір кісі айтады. Амалул бирри яфалуха аль-бирру валь-фажир дейді. Жақсы істерді, салық амалдарды жақсы кісі де, жаман кісі де істей беруі мүмкін дейді. Вала ятрукул мухаррама илля сиддиқ дейді. Бірақ кайтарылган истерди толук тастай алатын адамдар бул сиддик, чын мааниде Аллага толук сенетин сондай кишилер тастайт дейди. Бул ауыррак дейди. Алланын харам эткен жолдорун толук содон чыгып кете алуу, Алла кайтарган, пайгамбар кайтарган истерин толук чыгып кете алуу бул одан сал ауыррак дейди. Сабырдын үчүнчү түрү бул Алла Тагала кисиге жиберген адамның өзінің ұқтияры қалау болмаған бір басына түскен мұсибеттерге, бәлелерге сабыр ету. Бала шағасы өліп қалады, әкешесі өліп қалады, немесе оған Алла Тағала бір ауру беріп қояды ма, немесе кедейлік беріп қояды, әр түрлі бір мұсибаттарды беріп қоюы мүмкін. Оларға, бұған адамның өзінің ұқтияры негізден болмайды, Алланың қалауымен болатын нәрсе. Алланың өзінің істеген істері, тағдыры. Сол бул үч нерсе экен, Алланын тагдырына жиберип койгон бәлелерге, мусибаттарга сабыр этүү. Бул да не? Куран-ы Каримде Алла Таала сол Бакара суресинде айтып койгон сыякты, биз дейди Алла Таала мал дүйнөңдөргө, бала чагаңдардын мал дүйнөңдөрдү кысып, бала чагаңдарды өлүмүн берип, жана жемистерди кеткизип, сиздерди имтихан кылып, бир мусибат берип коюубуз мүмкүн дейди. Мабашири сабирин. Сол бәлелерге, имтихандарга сабыр эткендерге не кылыңдар? Жаксы хабар бериңдер. Аллазина иза асабатхум мусибатум калу инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Олар эгер олардын басына мусибат түссе, бул сабыр кылуучулар, олардын басына мусибат түссе, кыйынчылык биз Алладыкыбыз. Алланың мүлкіміз және Аллаға қайтамыз. Яғни Алла Тағала бір мал дүниені, бала шақаны Алла берді, бізді Алла жаратты. Аллаға тағын қайтамыз. Алла қалағанын тағын ала береді деп айтатындар дейді. Бұл қазір үшінші түрі, яғни Алланың тағдырыға жіберіп қойған мусибаттарына сабыр ету негізі екі түрлі болады екен. Бірі тек Алланың өзі берген баяғы мусибаттар. Екіншісі басқа бір пенделерден келетін болған болатқан зарарлар, қиыншылықтар, мусибаттар. Яғни басқа бір кісі келіп sizi men ursadı, malınızı alıp koyadı, sol sahtı nemesi sizden kelispey bir ister boladı. Sol nersiye sabır yetu. Bu, o sabırlığın işinde en ağır olsun negiz. Ülkeni Allah'dan kelgen baya musibatlar, şikimin katısı yok, musibatlar adam негизи қаласа да қаламаса да негизи сабыр етуі мүмкін. Кейбір адам қалап өзі таңдап сабыр етеді, кейбірлері мәжбүр болғаннан сабыр етеді. Баласы өліп қалды, бұрын оны өлтіріп қойған жоқ. Енді соған сабыр етеді. Бірақ бір адам келіп сізбен ұрысса, немесе сол сияқты бір істер болатын болса, оған сабыр ету өте қиын екен. Өйткені адамның нәпсі бұны көтеру қиын екен. Bugan sabır etuvdin sonu üçün ülken acırı savaplar ülken egen. Ülken adamın nefsi ne aludu kalaydı? İntikam deydi qay. Öç. Kek aludu kalaydı. Baskadan tümün bolup, jeñilip kaludu kalamaydı. Sol nerseler, sol nefsin isteri adamdı sabır etuvge koymaydı. Munday jağdaylarda en ülken bir Allah'dan жақсылық берген кісілер ғана сабыр қыла алады. Соның үшін Алла Таала Құран кәрімде айтады: "Идфа биллати хи ахсан. Фа иза аллази байнака ва байнаху адаватун каннаху валиюн хамим, ва ма юлаққаха илля аллазина сабру, ва ма юлаққаха илля зу хазин азим" дейді. Бұро мен келіспей таласып қалатын болсаңыз, ұрысып қалатын болсаңыз, "Идфа биллати хи ахсан." Ең жақсы әдемі жолмен оның сөзін қайтарын. Яғни жаман ісіге жақсылықпен жауап берің дегені бұл. Сондай қылатын болсаңыз, фа изал лази байнака ва байнаху адаватун каннаху валиюн хамим. Оның жаман сөзге жақсы сөзбен әдемілікпен қайтара алатын болсаңыз, сіз дейді өзіңіздің баяғы сізге дұшпаншылық қоятқан дұшпан кісіңізді дейді сізге дейді, жақын дос сияқты болып қалғанды көресіз дейді. Алла Тағала не айтпайды екен? Жамандық пен келатын адамға жақсы сөзбен сөйлесеңіз, Алла Тағала қалбын бұрып қояды екен. Оны ең жақсы бір сіздің досыңыз сияқты болғанды көресіз дейді. Уана юлаққаха иллаллазина сабару. Бұл іске дейді. Тек сабыр қыла алатындар ғана жетеді дейді осы нәрсеге. Ақиқи шын мәнінде сабыр қылатындар жетеді дейді. Уана юлаққаха илля зу хазин азим. Бұл істі тек Алладан үлкен бір жақсылық берілген кісіге қыла алады бұл істі дейді. Түсіндіңдер ме? Демек, бұл сабырдың үшінші түрі. Яғни бұл сүре қазір Фуссилат сүресінің 34-35 аяттары. Одан кейін енді бізге сабырдың нелері? Жақсылықтар. Адамға сабыр адамды сабыр қылуға термелейтін, сабырды үйрететін нәрселер. Яғни бізді сабыр қыла алуымызға көмектесетін істер не ол? Қай нәрселер бізді сабыр етуімізге көмектеседі? Соны білуіміз керек екен. Сол нәрселерді білетін болсақ, сабыр қылуымыз жеңіл болады біздің. Біріншіден, Аллах Тағала адамдарды да, бізді де барлығымызды Аллах Тағаланың өзі жаратты. Біз адамдардың іс-әрекеттерін де Аллах Тағаланың өзі жаратқан деген бізде сенім болатын болса, бұл не болады? Бізде сабыр қылуымыз жеңіл болады. Яғни Алла Тағаланың қалауымен, Алла Тағаланың жаратуымен, Алла Тағаланың тағдырымен болды бұл қиыншылықтар, мусибаттар, ауыршылықтар деген тағдырға сену мәселесі болатын болса, мұсылман кісіге сабыр ету өте жеңіл болады екен. Сол бізді сабыр қылуымызға жеңілдік беретін нәрсе. Қиыншылық келгенде Алладан деп дәрі сабырмен сабырға адам бару. Бұл нәрсе адамға әрдайым жақсылық әкеледі кейін. Соның үшін не дейді? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям имам мұслим рахматуллаһи алейхи хадисте келтіреді ғой. Ажабан ли амрил муъмин дейді. Мүмін кісінің істері қандай бір ғажайып дейді. Mümin kişinin isteri kanday gajayip deydi. Oğan bir kıyınçılık jetedi, sütüp oğan sabır kıladı, sabır kılgan oğan jaksılık bolat deydi. Немесе, оған бір жақсылық жетеді, соған шүкір қылады, сол шүкір қылғанда оған жақсылық болады дейді. Бұл нәрсе тек мұсылман кісіге болады дейді. Тек мұсылман кісі ғана не қылады екен, қиыншылық келген кезде шектен шығып кетпейді. Қиыншылық келген кезде сабыр қыла алмастан дұрыс болмайтын сөздерді, істерді, әрекеттерді қылып қоймайды мұмын кісігене. Және тек ақиқи мұмын кісі ғана жақсылықтар кегенде басыға. Байлық ба, күш қуат ба, мансап ба, соны естіркеген кезде сол кісігені не қылады, шынменде шүкір қылып, соның Алладың берілген нияматтың шүкіріні істейді. Ол не қып кетпейді? Тәкаббарлық қылып кетпейді деген. Соның үшін әрқандай жағдайда да мұсылман мұмын кісіге осы екі жақсылықтың арасында кете береді деген. Адам не жақсылықпен, не қиыншылықпен жүреді. Қиыншылық келсе де оған жақсы бола береді. Жеңілдік келсе де оған жақсы бола береді. Сауап алып кете береді деген. Екіншіден, ол не қылу керек? Мұсылман кісі әрбір адам өзіне сабыр етуге оған көмектесетін нәрсе, осы Алладан келіп жатқан осы мұсибаттар, бәлелердің әрбірі өзімдің кінәмнің себебінен кеватыр деп етиқат қылу. Алла Тағала: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан касир" дейді. Қандай сендерге бір мусибат жететін болса, әлбетте ол неден? "Фабима касабат айдикум" сендердің қолдарың істеген, яғни сендердің өздерінің кінәларыңдан, қателіктеріңден мусибаттар кеватыр дейді. Ва яфу ан касир. Яна Алла Таала көпшілікті кешіріп те жібереді дейді, мусибат жібермесін. Бұл сүре Шура сүресінің 30-шы аяты. Бұның осындай сенімді болған адам не болады? Өзіне келген мусибатқа сабыр етеді. Басқа бір адаммен таласып, ұрсып, сонда жағдай болатқан болса, не қылады? Сомен таласып, ұрсып, айқайласудың орныға өзін есеп кітап қылады. Вақтыны о нәрсемен емес, вақтыны истиғфар айтып, тәубе қылып, өзінің кінәларын, қателіктерін жөндеуге сарптайды. Әрбір басына келіп жатқан қиыншылықтар, мусибаттар, бәлелер, адамдардан келіп жатқан жамандықтар өзімнің кінәларымдан себебінен келіп жатыр деген сенімді болатын болса, ол не қылады екен? Өзіні жөндеумен айланысады, вақтын соған кеткізеді. Одан кейін ол сабырларға кім егер кеватқан қиыншылықтарға, мусибаттарға егер сабыр ететін болса, соларды кешіре алатын болса, оған өзге келетін үлкен сауаптарды не қылу керек? Есіне түсіру керек. Үшіншісі бұл. Өзіне келетін сауаптарды есіне түсіру керек. Сабыр қылушыларға берілетін сауаптарды еске алу адамға сабыр қылуды жеңілдетеді. Біріншіден, сабыр еткен адаммен Алла Тағала біргемін дейді. Васбиру инналлаха маас-сабирин. Сабыр қылыңдар, Алла Тағала сабыр қылушылармен бірге болады дейді. Сабыр қылушылармен бірге болуы, бұл не? Оған көмектесу, оған жәрдем беруі, Алланың оны қолдауы. Бірге болады деген Алла сіздің жаныңызда бірге жүреді деген нәрсе емес. Алланың көмегі бірге болуы. Жәрдемі. Жақсы істерге сіздер жеңілдетуі, жаман істерді сізден алыстатуы. Және Алла Тағала айтады: "Ва джазау сайиатин сайиатум мислуха. Фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах. Иннаху ла юхиббуз-залимин" дейді. Қара. Бұл Шура сүресінің 40-шы аяты. Осы жерде адамдарды Алла Тағала үшке бөлді. Басына мусибат келген, біреулермен таласып, ұрсып, сонда жағдайда тұрған адамдар үш істің біреуін қылады. Соның ең жақсысы болын. Айтады: "Ва джазау сайиатин сайиатум мислуха". Бродығының қылған сізге жамандығының жазасы ол да тура сол сияқты жамандық дейді. Бұрау сізге жамандық қылса, ұрсып талас бір деген қыл сізге жамандық жеткісе, оның жазасы тура сол сияқты жамандық қылу. Бұл бір іс. Фәмен афа ва аслаха фәжруху алалла. Енді кім кешіре алса, өзімен баяғы таласқан ұрсқан адамды арасыны ислах қып жөндесе, yani ұрсып талас баса да бұл адам енді. Фәжруху алалла. Оның несі сыйлығы Аллаға Алланың өзі береді дейді. Сыйлығын Алланың өзі береді дейді. Бұл екінші іс. Үшінші іс. Иннаху ла юхиббу залимин. Алла зұлым қылатындарды кешірмейді. Жақсы көрмейді дейді. Демек адамдар үш кісінің бірі болады екен. Бірі жамандық қылса, не тура сол сияқты жамандық қылады. Бұл не? Муқтасид. Орта жолын ұстаған кісілер. Екіншісі, кешіріп жібереді екен, өзімен сол адам арасын жөндеп, ислах қылып қояды екен. Бұл мұхсин кісілердің ісі. Бұл кісілерге Алла Тағала сауабын өзім беремін дейді. Үшіншісі, бір жамандық жеткізсе, оны асырып қайтарады. Бір рет ұрса, оны ұрсып, ұрып жібереді. Артығымен қайтарады. Зүлім мен қайтарады да. Алла Тағала ондай кісілерді жақсы көрмейді деген. Демек адамдар үш түрлі болады екен. Бұл жамандық жеткізген адамға қарсы не зүлім мен артығымен қайтарады, бұны Алла жақсы көрмейді. Құлға істеуге болатыны жамандыққа жамандықпен қайтару. Шариғат соған рұқсат берген. Мысалы, бұл тісіңізді сындырса, қазыға барасыз, қазы онда тісіңізді сындырады мысалы. Шариғатта сондай. Жамандыққа жамандықпен тура өзіндей қылып қайтару да мысалы. Асырып жіберу зұлым деді. Бірақ ең жақсы жолы, ең сауабы көп, ең дұрысы не екен? Фәмен афа ва аслаха фәжру алла. Ең кешірі алса, өзімен арасын жөндеп кете берсе, оның сауабы енді сол нәрсе сабыр қылғаны үшін Алланың өзі береді деді. Пәленше сауап береді деп айтқан да жоқ. Кейбір істерді қылғанымызға не дейді? Алла Тағала мысалы пәлен сауап береді деп айтқан. Сауабын да келтіреді де. Сіздер білесіздер, мысалы кім жаназа намазына қатысатын болса, Ухудта ондай сауап береді деген мысалы. Барып көмуге деген қатысатын болса, екі Ухудта ондай сауап береді деген екі іске. Енді қылған ісіміздің сауабы анық. Бірақ осы нәрсеге келіп атқан қиыншылыққа, баяғы адамдардың жамандығына сабыр етсеңіз, бұның сауабыны Алланың өзі береді деді. Алланың өзі береді деді. Бұл дегені біріншіден, яғни сыйлығыңны, сауабыңны Алланың өзі береді деді. Фәжру алалла, Алланың өзінде өзі береді дегенді жақсы түсінуіміз керек. Қазір мысалы, сен бір іс қылсаң, сол ісіңді бір жақсы елге, бір бүкіл елге жақсылығын тиетін бір жақсы іс қылсаң, президенттің өзі сені саған сыйлығын береді. Десе, адам біз қандай қуанып кетеміз? Президенттің өзі бізді сыйлап атыр деп та? Бір үлкен жақсылық жететін шығар бізге деп. Немесе әкімнің өзі келіп саған сыйлықты береді десе. Дұрыс па? Енді Алла не деп отыр? Сабыр еткен кісіге Алланың өзі береді деді. Енді қараңдар. Әрбір адамның өзінің ұлықтығы дәрежесіне байланысты береді. Қазір біз бір іс қоятын болсақ, жақсы осы ауылға жақсы іс қоятын болсақ, ауылдағы адамдар бір бізге бір рахметін айтып, бір жақсылық қылуы мүмкін. Бірақ бүкіл елге бір жақсылық жеткізсек, президент келсе, үлкен өзінің абыройына сәйкес келетін бір жақсылық қылады. Дұрыс па? Қазір бір адам осы жердегі адамдар бір жақсылық қылсақ, бір адамға өзіміздің жағдайымызға байланысты қыламыз мысалы. Бұрынғы 5000 теңге беріп қоясыз, қуанып қалады. 10000 теңге сияқты. Президенттер бір жерге жақсылық қылса мысалы, бір не дейді анау? Жетімдерге мысалы жақсылық қылады. Жетімханаларға. Ол 5000 2000 теңге бермейді. Олардың абыройға тура келмейді. Олар 5000 10000 100000 доллар береді. Сол іс соларға жарасады да, өздерінің абыройға, дәрежесіне сол жарасады. Енді Алла Тағала беремін десе, Алланың өзіне жарасатындай қылып береді. Түсіндің бе? Алланың өзіне жарасатындай қылып сонда үлкен сыйлық береді дегені бұл. Біріншіден. Екіншіден, алтау не деп отыр? Фәжруху алалла. Алланың өзі береді деді, нені беретінін айтпады. Бұл деген есеп кітапсыз береді дегені. Сонда Алла Тағала не деді? Иннама юваффас сабируна ажрахум биғайри хисаб. Сабыр қылушылар, сабыр қылатындар сауаптарын есеп кітапсыз алады деген. Сондай түсінуіміз керек екен. Иннама юваффас сабируна ажрахум биғайри хисаб. Есеп кітапсыз алады. Оның есебін періштелер де жаса алмайды, білмейді. Алланың өзіге деп қоя салды соның үшін. Одан кейін біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сирасына қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен сабыр қылушылардан еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бір күні не қылды? Хунайн соғысынан болған кезде соғыста үлкен не түсті? Олжа түсті. Соны бөл перватқанда келіспеушілік пайда болды. Кейбір адамдарға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бөліп бергені жақпады. Өйткені парасам өзінің хикметі мен даналығы мен кейбір адамдарға олардың қалыптарын исламға жақындату үшін, имандарын күшейтіру үшін сәл көбірек қылып берді. Сонда кейбір адамдар не қылды? Осы туралы сөйледі. Я Мухаммад, иъдил фа инна хазихи қисматун лам тубтала бихи ваджхуллах. Эй Мухаммад деді, астағфирулла. Эй Расулаллах деп тайқан жоқ та? Эй Алланың елшісі демесе, эй Мухаммад деді. Яғни бұл әдепсіздік. Бұл тақсымлау, бөлу Алланың ризалығын қалап қылынған іс емес деді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны сен кінә қоясың, әділет қоятқан жоқсың деп отыр да. Сонда пайғамбар қалай сабыр етті? Пайғамбар айтты: رحم الله موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصبر. Алла Тағала Мусаға рахмет қылсын, Муса пайғамбарға деді. Бұдан да қатты, қазір ол кісі үлкен әзет жетіп отыр ғой. Пайғамбар болса да адамдар әділеттігіне сенбестен, Алланың жүзін қаламастан қуатсын, әділетсіздік қуатсын, зұлым қуатсын дегенде барсалам соны сабыр қылды. Алла Тағала Мусаға рахмет қылсын. Бұдан да қатты әзиеттерге жолықты, бірақ сабыр ете алды деді. Деді да? Сипарасынан сол жерде сабыр қылды. Кейін имам Ахмад, бұл Бухарида келген. Имам Ахмадтың риуатында келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде айтады: Аллахумма, барсам айтады: менден алдын дейді. Бір пайғамбардың кезінде дейді, адамдар сол пайғамбарға қарсы шығып, оның басыны жарды дейді. Адамдар дейді. Тас атып ұрып басын жарды дейді. Сонда сол пайғамбар не деп айтты? Соншалық адамдар өзінің қауымын бұған тас атып ұрсып дауа қылса оларды, тура жолға бастайын десе, олар бұған тас атып ұрсып бұның басында жарып жіберді пайғамбарды. Сонда сол пайғамбар айтты дейді: Аллахумма ғфирли қауми фа иннахум ла яъламун. Аллахым, менің қауымымды кешір. Олар білместіктен қуатыр, деп айтты дейді. Деп Пайғамбарымыз да сол жерде сөйтіп айтқан екен. Адамға қарап, адамдар келіп тұрып, Мұхаммед дұрыс әділетпен бөліп жатқан жоқ малдарды деген кезде, Аллахым нағфирли қауми фа иннахум ла яъламун, деп қоя салды. Аллахым, менің қауымымды кешір. Олар білместіктен қуатыр дейді. Сабыр қыл да қаран қандай. Сондай жағдайға қалатын болса біз не істейміз? Осы айхайласы сондай болып кетуі де мүмкін, яғни сабыр ете алмайтын болсақ. Бірақ пайғамбарымыздан үйренуіміз керек екен сабырды. Біріншіден, ғалымдар айтады, сол жерде әдемі үш нәрсе бар. Біріншіден, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларды кешірді. Бұлар пайғамбарымызға жаман сөздер айтып жатыр, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кешіре алды. Екіншіден, тағын істиғфар да айтты екіншісі. Жамандық қылған кісіге Алла өзі күнәсін кешір деп, Аллахум ғафирли қауми, Аллахым менің қауымды кешір деп, кешірімді сұрап жатыр. Үшіншісі, соларға үзір іздеп атыр Пайғамбар. Фаиннахум ла яалмун, олар білместіктен қуатыр деді. Қара? Бұлар білместіктен қуатыр деп, бұларды бұларға үзір де айтып атыр. Біз сондай болуымыз керек екен. Кешірімді болуымыз керек екен. Адамдар да не біздің қауымымыз. Біз оларды дауат қылып жүрміз. Олар білместіктен, білімсіздіктен, надандықтан кейбір адамдар әртүрлі қиыншылықтарды басына әкеле береді. Не қылуымыз керек екен? Тура Пайғамбар сияқты оларды кешірімді болу керек екен. Және оларға дұға қылып қою керек екен. Алла хидаят қылсын, күнәсін кешірсін деп. Және оларға бір үзір табуымыз керек. Білмейді. Білместен қуатыр. Сондай тәрбие алып қалған. Ол сондай болуы негізі табиғи. 70 жыл сондай қате тәрбиеде жүрген адамдан бұдан басқа нәрсені күтуді өзі мүмкін емес деген сияқты мысалы үзір іздеуіміз керек. Дәрі омен ұрсып таласып кетпеуіміз керек екен. Таған осы жерден, осы баяқ хадистен, осы хадистен бір алынатын нәрсе, осы бір файдамен иншалла сабағымызды аяқтаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол өзіге қарсы шығып сөйлеген кісіні не деді? Сол кісі кеткеннен кейін бұл кісінің ұрпағыдан сондай бір адамдар шығады. Құран саяхруджу мин дыди хаза деді. Мынау кісінің ұрпағыдан сондай бір қауымдар шығады деді. Құран оқиды, тамақтардан әр жағы өтпейді деді. Дінден сондай тез шығып кетеді деді. Тура садақтың оғы қалай не бар ғой? Мишенді қазақша не дейді? Нысананы кіріп шығып өтіп кеткен сияқты бұл да тез дінден шығып дінге кіріп шығып кетіп қалады. Дінден тез шығып кетеді дейді. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл діндегі ең бірінші бидат хавариждердің бидаты екен. Діндегі ең бірінші бидат Пайғамбарымыз қайтарып кеткен істердің біріншісі пайда болғаны мұсылманның арасында бұл хавариждердің бидаты екен. Яғни бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде не шықты? Басталды. Әлі өз тірі кезінде. Сол баяғы не мұнафық кісі Пайғамбарымызға қарсы, ол кісі мұнафық болады да, Пайғамбарымызға қарсы, ей Мұхаммед, сен Алланың ризалығы үшін бөлген жоқсың деп пайғамбарларға, яғни одан кейінгі келетін мұсылмандардың патшаларына қарсы шығатын кісілер болады екен. Олар пайғамбардан қате тауатыр. Одан кейінгі сахабалар, одан кейінгі басқа мұсылман патшалардан қате таба береді. Алладан жіберілген пайғамбардың істеріне разы болатқан жоқ. Енді бұндай адамдарды сіз разы қыла алмайсыз. Бұл нәрсемен өскен адамды. Өйткені оны пайғамбардың өзі разы қыла алған жоқ. Жәннати екендігін тірі кезінде біліп жүрген Саад ибн Аби Ваққас разияллаху анху Ираққа барып, сол жақта патша болған кезде, хәкім болған кезде адамдар оның үстіден сөйлей берді. Намаз оқуды білмейді деген сияқты тағы басқа істерді. Яғни соның үшін бұл нәрседен Пайғамбар өте қатты қайтарған екен. Мұсылман патшалар олар мұсылман екен. Діннен шығып кәпір болмаса, мұсылман болса, қаншалық фасық болып, яғни көп кінәлар бар болса да, қаншалық зұлім болса, яғни фасық дегеніміз өзі мен Алланың арасында кінәлары. Арақ ішіп қою мүмкін. Басқа-басқа істерді қылып қою мүмкін. Ораза ұстамай мүмкін сол сияқты. Діннен шығып кәпір болғанысы болды. Қаншалық фасық болса да, және қаншалық залым болса да, залым болу өзі мен пенделердің арасында. Зұлым қылса да, оған қарсы шығуға болмайды екен. Оған қарсы болмайды екен. Қарсам оларды хавар деді, кілабуннар, тозақтың иттері деді оларды. Оларды қатты айтты. Неге? Соншалық қатты айтылған. Өйткені мұсылман патшаларға қарсы шығу, оларды көпшіліктің арасында мұсылман патшаларды, әкімдерді арттан сөйлеп, адамдарды солар қарсы қылудан Eş kaşan jaqsılıq şıqpay degen. İbn Taymiyya rahimehullah onun sıfatavada aytadı. Sol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kezden bastap men özüm ömür sürüyatqan waqta deyin neş ret adamlar sol Müslüman paşalara qarşı çıqqan bolsa eş kaşan jaqsılıq pen bitpegen deyin bu isteri deyin. Elbette jamandığı jaqsılıqdan köp bola beredi. Ütkeni paşanın kolunda ne var? Birlik var. Оған не қылу керек? Қате іс, зүлім, фиск қуатқан болса, оған сол пасшаның алдында құрметі бар. Үлкен бір ғалым кісі ма, немесе сол сияқты бір пасша оның сөзін тыңдайтын, сондай бір кісі алдына барып, өзімен жеке сөйлесіп, оны жақсылыққа бұйыру керек, жамандықтан қайтару керек. Сол адамдардың міндеті, ғалымдардың міндеті. Qabuldasa qabuldaydı, qabuldamasa özü biledi Allah Taala anlı cavab bere veredi. Bıraq adamlar biz ne qılmamız kerek? Meşitlerde, cemaatlarda, üylerde, başqa-başqa körüp turğan yerde, jasın turğan yerlerde ne Müslüman paşaların artıdan söylemeu kerek. Bul bid'at. Bul bid'at. Bul Havarijlerin akidesi. Bugün bugan bükül əsmi qamlar qarşı çıqqan bugan ayatlar, hadisler ne qıladı? Son nesil buyuradı. Hasan aytadı. Esma'u ve tuti'ul emira ve in daraba zahraka ve ahaza malek. İmam Müslim'in rivayeti. Bastıklarga deydi. Solar sözün tındaysın. Solarga itaqat kılasın. Sağın artına vursa da malında alıp koysa da. Zulüm menin malında avatkan bolsa da ална локтор сақтама сол бастаса бір нәрселер болатқан болса да мысалы немесе саған бір басына қиыншылық келіп отқан болса да ол мұсылман патша болса мұсылман патша итаат қылу wajib болады екен. Отырып әр жерде мұсылман патшаларды арттан үйтіватыр, бүйтіватыр деп сөйлеу бұл бидат екен. Бәлкім біз мұсылман патшаларға дұға қылуымыз керек екен. Имам Барбахари рахимахуллах Шархы Усул Әхлі Сүнне деген өзінің ақиры, Әхлі Сүнне ақирасы кітабында не дейді? Әхлі Сүннаның барлығы не қылған? Иттифақ қылған нәрсе не дейді? Әхлі Сүннаның адамның белгісі болады дейді? Мұсылман патшаға дұға қылу, жақсылық дұғасын қылу. Ол қаншалық жақсы жаман болса да дейді. Бидатшылардың белгісі болады дейді? Мұсылман патшаның арттан оған жаман дұға қылу дейді. İmam Ahmed, yani Fudayl ibn İyaz degen bizim en ülken bir ahlüsünnet ülke imamları aytkan. İki odamda kelgen, eğer menin elbette bir kabul bolatın bir duam bar bolgan dedi deydi. Eğer Allah Taala osı duanın elbette kabulda kabulamın deb bir sonday bir sözü bar bolsa deydi. Duamın kabul bolatın anıq bilsem deydi. Men Müslüman patşalara osı patşalarga dua kılatın endi deydi. Ütkeni bunun jaqsılığı öte köp deydi. Demek ne degen? Bul nese yani Müslümanlar akimden arttan söylüyor. Bu bid'at ekin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı Ubadet ibn-i Samit radiyallahu anh'ın hadisi. Bul da sahih Müslüm'de kegen. Ubadet ibn-i Samit razanahu. Sol Bay'atur Ridvan Bay'asında neyden katıskan kısı. Sol kısa aytadı. Bayana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala sem'i ve ta'a fil usri vel yusr ve fil menşati vel makrah ve en la nunazil emru ahlehu illa en taru kufran bavahan indekum minallahi fihi burhan. Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anh'ın sahabanın ülkendirdiğin sol aytadı. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bayat verdik dedi. Verdik dedi. Ala sem'i ve ta'a. Tındayımız Tamamdır. Boyun sınamız. Fil usri vel yusr. Kınçılıkta da, cengil istirde de tıngdap boysun kete vereniz. Fil manşati vel makrah. Bizge cakatın olsa da cakbaytın istirde de. Nefsimizge caksa da cakbasa da sonra isteğimiz deydi. Nefsimizge ağırçılık kese de, cengil kese de sonra tıngdayımız Müslüman patşalar deydi. Ve en la nunazel emru ahlehu. Müslüman patşa akımdırdı karşılığı onun одан не де билікті алуға әрекет қылмаймыз дейді. Ол әр нәрсемен болуы мүмкін. Сөзбен болуы мүмкін, іспен болуы мүмкін. Яғни қылышпен болуы мүмкін, немесе сөзбен, дағатпен болуы мүмкін. Сол нәрседен қайтарылғанмыз дейді. Ол нәрседен қылмаймыз деп баят бердік дейді. Тек дейді. Ашық оның кәпір болғандығын білсек, біздің басымыздағы патшаның дейді. Ашық кәпір екенін білсек, Алладан бізге анық хүджет болса дейді. Яғни ихтилаф болған дәлелдермен кәпірге шығаруға болмайды деген. Ашық кәпір екендігі шүбһа болмаған Алладан бізге дәлел келген болса, сонда оларға қарсы рұқсат берілді дейді. Оның үшін бұл не? Бай айтқандай сабыр қылу керек дедік. Істер бір хикмет керек дауатта дедік. Соның үшін бұл не? Дауат жолында асықпастан واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم صبر кылын сиздин алдыңы пайгамбарлар сабыр кылган сыякты асыгып кетпең оларга деди асыкпастан даават кылуумуз керек экен жана кеширимди болуу керек экен жана ашык дәлел болмастан не мусулман акими патша каршыга болмайды экен Пайғамбар соның үшін Пайғамбар айтқандай құл болама, қара құл болса да басындағы патша болса да не қыл деді, оған итағат қылуға бұйырды. Қолға бұйырды. Пайғамбар Мәдинеге келген кезде мұсылмандардың арасында нелер де болды? Хазраж да болды, Әуіс қабиласы да болды. Және яһудилер исламға кірді. Христиандар исламға кірді. Әр түрлі елдерден бір арабтардың өз әр түрлі рулардан мұсылман болды. Қазірде қазақтардың әр түрлі рулары бар. Ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз бола ма, ұлы жүз бола ма, кіші жүз бола ма, оның барлығы мұсылман бір бауыр. Үйті бөліп ең жақсы емес. Немесе қазақ бола ма, өзбек бола ма, татар бола ма, ұйғыр бола ма, орыс бола ма, мұсылман болатын болса, ол мұсылман болды, бауыр ол. Кім болса да. Бір аға іні болу керек екен. Одан кейін барлығы сол әр түрлі ұлттың өкілдері болса да, сол Мединенің өзінің отаны деді, соны не қылды? Дұшпандардан сақтады. Мединені. Тура сол сияқты әр түрлі ұлттың өкілдері болса да, Осы біздің не? Қазақстан біздің не болады екен? Бір мұсылман отаны болады екен. Соны қорықтау, сақтау бізге важип болады екен. Бауырларымыз, әлхамдулилла, қазір мешіттер, медреселер ашылып жатыр. Армияға, саптарға барып келіп жатқан бауырларымыздан біліп отырмыз. Өзімнің бір туыстарымда басқалар да келді. Сояқта имам болдым деді. Өзіміздің не дейді? Ротада дей ме? Сол не дейді? Мен дейді имам болдым дейді. Әлхамдулилла. Бәлі сол нелерге рұқсат берілген. Сол нәрсе адамның қалбында болу керек. Демекшімін. Бөлінісу, немесе, баяндай сенімдер, бұл не екен? Әл сүннә уәл джамаат етқаны дұрыс келмейді екен. Бұл, о, біз бастан бері айтып келатқан, неге дұрыс келмейді? Алла тағала ихтилаф қылып, бөлінісуден қайтарған, жиналуға бұйырған екен. Аллах Таала барлығымызға дінні дұрыс үйреніп, оған амал қылып, адамдарға дұрыс хикметпен дават қылуды және сол жолда келетін қиыншылықтарға сабыр қылуды Аллах Таала нәсіп етсін. Имам Шафии рахималлаһтан сұралған. Қайсы бірі жақсы дейді? Ан юмаккана ар-раджул ау ан юбтала фаясбир дейді. Кісі даватшы кісі даватында дейді. Оған барлық жағдайлар жақсы болып, ешкім қарсы болмай, оның күші барлық несі бар. Болған жақсы ма? Емес, оған бір мұсибаттар жетіп, қиыншылықтар жетіп, соған сабырқан жақсы ма десе, қиыншылық кеместен сен не болмайсың? Күшке мінбейсің деді. Әлбетте екеуі болады деді. Қиыншылық әлбетте келеді деді. Ла йасламу ахадун минал алам деді. Ешкім аурудан қиыншылықтан сау боламын деп ойламасын деді. Әсіресе davatçılar. Allah'ın dinini vaaz eden adam. Elbette adam da söyleydi. Her türlü lakaplarda koyuyor mümkün. Sakal koyan zatisi mümkün. Oy sakal koymasın. Cas olsan da deyip misalı. Sabır kılasız. Düşünmeye atır deysiz. Sağlık. Keşiresiz. Sol çaktı. Neyse başka oy cas olsa da namaz oku atır deydi. Misalı da. Sol çaktı neler ayta beri. Bu nesilge tek sabır kılığı gereken. Allah Teala ne deydi? Ayatı manası adamlar İmanı kiygenden keyin, dinge kirgenden keyin, onların başka musibet kemesten sonra jüre beremez deyip oylaydı. Deydi. Adam da sonra deyip oylaydı deydi. Yok, elbette adamların başka elbette bu musibetler jetet deydi. Onda bu oldun da jürgenden keyin bu oldu. Barlığı jas bolup, zor bolup kete beredi deyip oylap kamayık. Bul kıyınçılık, musibet. Tamasa sallam davatılan kezde arttan Majnun dedi, cindi dedi, şair dedi, salı, sehirşi dedi, sonday sözler jetti, soğan sabır etti, somen davatını kıla berdi. Allah Teala barlığımızga sabırlı kılsın, Allah Teala dindi, haqtı, haq dep bilüwdi nasip etsin, soğan haqta jürüwdi bizge nasip etsin. Batılды batıl dep tüsünüwdi nasip etsin. Sodan uzaktanlığı bizge nasip etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.